Areena.
Yle Podcast.
Voikukkien juuret. No on mun ensimmäinen konkreettinen kosketus talousjärjestelmään. Kun mä olin kersa ja koulussa alkoi kesäloma, niin mä hankin itselleni taskurahaa tekemällä kotona pihatöitä. Meidän omakotitalon pihalla oli joka vuonna tilanne, että voikukat koitti vallata sen. Niin mun äiti sitten palkkasi mut kitkemään rikkaruohot pihalta. Ja tää palkitsemisjärjestelmä oli nerokas. Mä sain rahaa sen mukaan, kuinka paljon mä toin voikukan juuri näytille. Hinnoittelu oli muistaakseni 10 penniä juurelta. Niillä rahoilla mä sitten kävin ostamassa läheistä piparminttukioskista irtokarkkeja. Mä oon toisinaan palannut tuohon tilanteeseen, että mitä mä tekisin toisin. Mä oon kehittänyt pari tehostamistoimea. Ensinnäkin kitkemisen olisi kannattanut kehittää sellainen metalliputki, jonka olisi lyönyt maahan voikukan kohdalta ja vääntänyt sen avulla juuret ylös. Toi kuokkiminen oli sen verran hidasta. Ja sitten toinen juttu. Mun olisi ehdottomasti kannattanut mennä läheiselle niitylle kitkemään niitä voikukkia, koska ne juuret oli sen vaihdannan väline. Tällä tavalla mä olisin saanut valtavasti enemmän rahaa irtokarkkeihin. No, se olisi tosin sotkenut tämän koko talousjärjestelmän. Okei, tämä oli tällainen hiekkalaatikon kokoinen vertaus. Ilman sääntöjä vallitsisi vaan viidakon lait. Mutta nuo säännöt pitää miettiä aina tosi tarkkaa, koska niitä voidaan käyttää väärin ja ne voi sekoittaa talousjärjestelmän. Yksi esimerkki on Vietnamin pääkaupungista Hanoista, jossa oli valtava rottaongelma vuonna 1902. Viranomaiset alkoi maksaa asukkaille rottien tappamisesta ja todisteeksi taposta niiden oli tuotava rotan häntä näytille. No eihän se mennyt kauan, kun joku keksi saman idean kuin minä voikukkien juuren kanssa. Rottia kannatti kasvattaa ja poistaa niitä hännät, koska sillä tavalla sai nopeasti hyvät massit. No, samalla tämä rottaongelma tietysti räjähti entistä pahemmaksi. Kaikkiin talousjärjestelmiin liittyy aina vastaavia sokeita pisteitä ja myös huonoa sääntelyä. Näitä päästöjä voidaan ajatella vaikka rotanhäntinä tai voikukan juurina, josta rahan saamisen sijaan pitäisikin maksaa sakkoa. Nykyisellään näille päästöille ei ole asetettu kunnollista hintaa. Päästökauppajärjestelmä oli oikeastaan yritys saada näille rotanhännille hinta, mutta nyt se näyttää pahasti epäonnistuneen. Tässä jaksossa mä selvitän, että miten me voitaisiin saada ilmastonmuutos hoidettua myös talouden näkökulmasta. Tarkoittaako se uuden uljaan talousjärjestelmän pystyttämistä ja nykyisen fossiilitalouden hautaamista? Ja romahtaako meidän elintaso? Tämä on Tulevaisuus Hanskassa ja minä olen Jari Hanska. Varoitus, tämä ohjelma saattaa sisältää toivoa. Pariisin ilmastosopimuksessa saatiin aikaan mahtava diili. Kerrankin lähes koko ihmiskunta pääsi yhteisymmärrykseen siitä, että miten paljon meidän pitää vähentää päästöjä, jotta tämä meidän maapallo pelastuu. No, nyt on sitten aika pistää hihat heilumaan ja ottaa ne askeleet. Tässä podcastissa mä oon tähän mennessä käynyt läpi monesta eri vinkkelistä niitä toimia, joita meidän pitäisi tehdä. Ja aika monet jutut on aika selkeitä ja simppeleitäkin. Mutta mitä meidän pitäisi Suomessa sitten tehdä? Isommat kysymykset iskee sinne talouden pyhälle tontille.
No hei, minä olen Markku Ollikainen, ympäristöekonomian professori ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja. Lähestyn tutkimuksen näkökulmasta ympäristöpolitiikkaa. Olen tehnyt paljon työtä vesiensuojelun kysymyksissä, ilmastopolitiikan kysymyksessä ja monimuotoisen suojelun kysymyksissä. Mun tutkimuksen näkökulma on aina se, kuinka voidaan korjata niitä virheitä, joita markkinatalous luonnolle aiheuttaa.
Markkinatalouden virheitä. Täh. Valtakunnan ykköstrolli Björn Wahlroos on esittänyt, että markkinat kyllä hoitaa ilmastonmuutoksen pois päiväjärjestyksestä. Mutta mitä? Onko Björnan muka hako teillä?
No siis koko tämä ilmastonmuutos johtuu siitä, että markkinatalous ei hoida päästöjä. Eli se nyt ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. Eli markkinatalous ei hoida mitään saastumiseen liittyvää ongelmaa, koska saastuminen on aina hintajärjestelmälle ulkopuolinen, ihmisten hyvinvointia heikentävä vaikutus. Mutta sitten jos kääntää sitä toisinpäin, että jos me saadaan hintajärjestelmä korjattu, eli toisin sanoen, jos valtiot ovat valmiit harjoittamaan riittävän selkeää päästöjen rajoittamista politiikkaa, niin silloin me luodaan edellytykset sille, että liike-elämä pääsee ikään kuin mukaan tähän. Siis kyllä se on ihan selvää, että ei me ilmastonmuutosta torjuta ilman liike-elämän apua. Mutta se apuhan tulee sitä kautta, että me tehdään uusiutuva energia tai hiilivapaat ratkaisut kannattaviksi. Ja totta kai meillä on sitten näitä edelläkävijäyrityksiä ja yhteiskunnallisesti vastuullisesti käyttäytyviä yrityksiä. Kaikilta semmoisiltahan me saadaan tässä sitten apua. Mutta isossa mitassa liike-elämältä saadaan apua vain, jos se hintajärjestelmä on sellainen, että hiiltä rokotetaan rajusti.
Ja sitä varten me kehitettiin aikanaan päästökauppajärjestelmä. Se siis tarkoittaa sitä, että jokaisella firmalla, joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, täytyy olla vastaava määrä päästöoikeuksia. Ja koska osa tarvitsee oikeuksia aina enemmän kuin toiset, niin näistä päästöoikeuksista käydään kauppaa. Tämä on hyvä systeemi, mutta homma meni niin sanotusti munilleen siinä vaiheessa, kun lama iski. Sen myötä tuotanto supistui ja samalla päästöoikeuksien hinnat romahti. Tämä ongelma on vakava, mutta esimerkiksi EU:n sisällä se olisi varsin helposti korjattavissa. Nostetaan päästöoikeuksien hinnat tarpeeksi korkealle. Markku, mikä tässä on niin vaikeaa?
No, tämä EU on eri kuin se EU, joka aloitti ilmastopolitiikan. Että sehän oli EU, oikeastaan EU-15 tai EU-28. Meillä oli silloin johtajina henkilöt, kuten Tony Blair, François Mitterrand ja tällaiset, jotka olivat niin aidosti sitoutuneet tähän ilmastopolitiikkaan, jotka pystyivät sitä miettimään ilman poliittisia kompromisseja. Mutta nyt meillä on niin kuin tämä, sanotaanko tämä Itä-Euroopan maat on ne, jotka vetää EUta alaspäin. Käytännössä EU vetää niitä ylöspäin. Eli EUn energia menee siihen, että me vedetään niitä huonoimpia mukaan tähän tämmöiseen nykytilaa parempaan, mutta selvää alisuorittamiseen. Ja sitten ne avantgardisemmat vedot jää tekemättä. Se on varmaan se suurin ongelma. Saksa on osoittautunut yllättävän taantumukselliseksi. Kivihiilen käyttö lisääntyy Saksassa. Saksa haluaa suojella polttomoottoriautoteollisuutensa. Ja siitä on tullut tämmöinen kiusallinen jarru sitten myös tämän EUn kehittämiseen. Meillä oikeastaan on niin kuin Britannia, Hollanti, Ranska, jotka on niin kuin enemmän täällä EUn sisällä näitä avantgardisia, Ruotsi tietysti. Suomihan ei tietenkään siihen kuulu, että Suomi on aina äänestänyt näiden huonompien vaihtoehtojen puolesta. Se isoin johtopäätös on se, että hinta alhainen, koska ilmastopolitiikan johdonmukaisuuteen ei uskota.
Suomi mainittu, porilaisten marssi. Miksi ihmeessä meidän pitää aina olla se takakammarin änkyräukkeli, joka ei suostu muutokseen? Tässä podcastissa mä oon koittanut löytää aina toivoa, mutta mun on pakko myöntää, että tässä jaksossa on kaikista hankalinta. Ai miksi? No sen vuoksi, että aina kun puhutaan taloudesta, me puhutaan automaattisesti myös talouden pelisäännöstä eli sääntelystä. Se tarkoittaa puolestaan poliittisia päätöksiä. Ja siinä vaiheessa viimeistään kuvioon astelee lobbaus, vaikuttaminen, rahoitus ja ylipäätään kaikki itsekkyyden ja ahneuden muodot. Ja se, jos mikä saa mut pessimistiseksi. Siis tyyliin näin.
Kyllä mä sanoisin, että tämä Suomi menee nyt tämän raskaan teollisuuden ja niin sanotusti työllisyyden ehdoilla. Siis teollisuushan nyt ei oikeastaan varsinaisesti mieti työllistämistä, ne miettii voittoja. Että se on teollisuuden tehtävä on tehdä voittoa tai toimitusjohtajan tehtävä on tehdä tuottoa osakkeenomistajille. Mutta se, että miksi poliitikot kuuntelee vain raskasta teollisuutta, se on musta se tuhannen taalan kysymys. Enkä mä osaa siihen mitään kunnollista vastata. Nimittäin siis vetoaminen työllisyyteen ei tietenkään ole hyvä argumentti, kun cleantech saattaisi tuottaa merkittävästi enemmän työpaikkoja. Mutta Suomihan on niin kuin sillä toimintakulttuurisesti vielä aika lailla jäljessä monia niin kuin Länsi-Euroopan maita. Et meillä on niin kuin näkymätön lobby, joka on todella vahva, joka pääsee saneilemaan hirmu paljon sitä, mitä hallitus tekee. Ja se on nyt yksi puoli ainakin tätä asiaa. Meidän se ymmärrys siitä, miten talous toimii ja mitä pitäisi tehdä, on niin kuin hirmu heikko. Kysytään melkein keneltä tahansa poliitikolta, niin kyllä se taloustieteellinen sivistys on siellä taustalla niin lähellä nollaa, että eihän sieltä voi oikein tulla mitään kauhean häppöisiä ratkaisuja.
Sillä lailla. Saitte varmaan kiinni, mitä mä tarkoitin pessimismillä. Mutta arvatkaapa, onko Markku Ollikainen optimisti vai pessimisti?
Minä olen ehdoton optimisti. Ollut aina ja olen tulevaisuudessakin.
Myös ilmastonmuutoksen osalta.
Minulla on siihen monia perusteita.
Haluatko kertoa?
Haluat jotain niistä kuulla. Niin ensimmäinen on siis se, että meillä on vielä aikaa. Vaikka tarvitaan nopeita päätöksiä, vaikka tarvitaan paljon päästövähenemiä, meillä on siihen tekniset mahdollisuudet. Ja me elämme niin suurten muutosten kynnyksellä, että ihmiskunta ei ole aikoihin nähnyt. Meillä on edessä täysin puhdas energia. Meillä on edessä aivan uudenlaiset liikuntamuodot. Meillä on edessä aivan uudenlaiset ratkaisut maatalouteen, ravinnon tuotantoon, joka vapauttaa maata takaisin luonnolle. Ja meidän haasteemme on vain taistella aikaa vastaan. Yrittää ehtiä saada nämä muutokset voimaan ja yrittää saada muutos maapallolle tai maapallon politiikkaan, että tämä muutos toteutuu. Mutta mä uskon, että me pärjätään.
No niin, mäkin haluan uskoa. Ja ainahan asioita voi katsoa valosammin. Me suomalaiset luotaan poliisi lähes enemmän kuin taimaalaiset kuninkaaseensa. Ja vaikka kaikista järjestelmistä löytyy aina niitä koijareita ja hyväksikäyttäjiä, niin onneksi meillä on toimiva talousrikospoliisi. Ja ehkäpä myös vuonna 2037. Käydään seuraavaksi tulevaisuuden poliisikuulusteluissa.
No niin. Teillä on täysi oikeus pysyä vaiti, ja niin te varmaan pysyttekin. Minä aion silti nyt käydä nämä syytteet teidän kanssanne läpi ja esittää teille muutamia kysymyksiä. Vastasittepa niihin tai ette. Oletteko ymmärtänyt?
Joo.
Hyvä. Aloitetaan. Ensinnäkin, onko totta, että vuosina 2031-2035 manipuloitte satojen ihmisten aikapankkiseurantajärjestelmää niin, että järjestelmän mukaan he näyttivät olevan jatkuvasti miinuksella, eli vaihtoveloissa? Entä onko totta, että hyödynsitte näiden ihmisten taitoja ja kykyjä omiin tarkoituksiinne ja kiristitte heitä pakottaen heidät työskentelemään palveluksessanne, ja että vasta vastineena tästä monissa tapauksissa hyvin raskaasta ruumiillisesta työstä poistitte heidän tietoihinsa hakkeroimanne velan? Onko totta, että palkkasitte henkilöt Eino Juhani Torssonen ja Ilkka Tapani Heikkinen painostamaan näitä ihmisiä, pyrkien estämään heitä kertomasta tapahtumista viranomaisille? Entä onko totta, että toistuvasti samoja tietokonejärjestelmiin murtautumisen taitojanne käyttäen loitte omaan aikapankkiinne olematonta vaihtoplussaa? Toisin sanoen synnytitte lumetyötä, jota ei ollut koskaan tehty. Entä pitääkö paikkansa, että myös vaihdoitte tuota itse luomaanne olematonta palvelusvaluuttaa, sanalla sanoen väärää rahaa, toistuvasti euroiksi ja muiksi valuutoiksi pankissa? Väsyttääkö? Älkää nyt vielä nukahtako, tämä jatkuu vielä. Siirrytään seuraavaan kokonaisuuteen. Onko totta, että 2.9.2029 ilmoititte omistamanne Imatran kunnan alueella sijaitsevan metsän valtiolle hiilinieluksi, luvaten säilyttää sen koskemattomana? Entä pitääkö paikkansa, että tästä huolimatta vuosina 2032, 2033 ja 2034 myitte yhteensä 2400 kuutiota tämän kyseisen metsän puuta Lehti Forest Oy:lle ja osuuskunta Hake et Kaarnalle puukerrostalojen rakentamiseen samaan aikaan, nostaen metsästä valtion hiilinielutukirahaa? Pitääkö paikkansa, että suuri osa metsän hakkuista suoritettiin näiden samojen aikapankkihakkeroinnilla kiristämienne ihmisten työllä? Tiedän, että teitä on neuvottu olemaan sanomatta mitään, ja itse kriminointisuojan nojalla teillä on toki oikeus vaikka valehdella minulle suut ja silmät täyteen, mutta ihan näin, off the record. Minun on pakko ihmetellä, kuinka te kehtaatte. Hetkinen. Tosin ehkä on väistämätöntä ja välttämätöntä, että uuden talousjärjestelmän portaanreijät, valvontakoneiston sokeat pisteet ja entistä pidemmälle kehittyneen digitalisaation vaarat tulevat meille viranomaisille ilmi näin kantapään kautta. Tämän teidän operaationne myötä me opimme paljon siitä, mikä kaikki on mahdollista. Sikäli meidän kaikkien tulisi oikeastaan kiittää teitä. Te olette pioneeri. Sitä te totisesti olette. Se, mitä te teitte, on eittämättä ennennäkemätön temppu uudessa talousjärjestelmässä. Tosin minun on pakko toivoa, että se on myös viimeinen laatua. Mikä hymyilyttää? No kohta ei enää hymyilytä. Kunhan oikeudenkäynti on käyty, niin pääsette omalle hakkuuaukeallenne uudelleen maisemointitöihin. Niin, sinne te pääsette omaa lääkettä maistamaan 10 vuodeksi ainakin. Kai te tajuatte, ettei teillä ole mitään mahdollisuuksia. Tämä on täysin selvä tapaus. Ja todisteet ovat vahvat.
Ha! Satimeen jäi pahainen nielurosmo. Siinä talousrikospoliisia esitti Eri ja Manto. Mennään seuraavaksi suurten kysymysten äärelle. Josko sieltä löytyisi toivoa?
Joo. Hei vaan. Mä oon Paavo Järvensivu talouskulttuurin tutkija BIOS-tutkimusyksikössä. Ja on keskittynyt ennen kaikkea tutkimaan niin kuin talouden ja ympäristön suhteita nimenomaan tästä kulttuurisesta näkökulmasta. Eli vähän poikkeavasti kuin yleensä, jotenkin koettanut laajentaa sitä, miten taloutta yleensä ymmärretään niin kuin ihmistä. Kun ihminen toimii taloudessa, niin hän on siellä edelleen tämmöinen sosiaalinen ja kulttuurinen otus. Niin on koettanut miettiä, mitä se tarkoittaa.
Tuolla BIOS-tutkimusyksikössä on pyöritelty paljon ideaa ekologisesta jälleenrakennuksesta. Se tarkoittaa sitä, että siirtyäksemme pois tästä nykyisestä fossiilisilla polttoaineilla boostatusta talousjärjestelmästä, niin meidän pitäisi rakentaa yhteiskuntajärjestelmä aika lailla kokonaan uusiksi. Ja ei siis pelkästään infraa, vaan myös muuttaa meidän ajattelutapoja.
Se vaatii tosi paljon uuden rakentamista, mutta myös sen niin kuin vanhan purkamista tai sen niin kuin sääntelemistä pois. Ja sitten siitä niin kuin väistämättä päädytään siihen, että valtiolla voisi olla siinä hyvinkin suuri rooli. Eli jos me ajatellaan, että missä tehdään tämmöisiä kollektiivisia isoja päätöksiä, niin ne on nimenomaan, niin kuin valtiot on kuitenkin aika tehokkaita ollut tässä historiallisesti, eikä mitään syytä, miksi sen nytkään voisi olla. Eli semmoisen niin kuin kansalaisten ja päätöksenteon uudenlaista yhteistyötä tässä niin kuin selvästi vaaditaan siis yritysten ja valtioiden ja kansalaisten välillä.
Tähän kuulostaa aivan massiiviselta projektilta. Aina silloin tällöin joku huutelee kansallisten yhteisten projektien perään. No, hei, newsflash, tässä teillä olisi nyt sellainen. Mulla tosin herää epäilys, että onko tämä mitenkään mahdollista tässä kaikkien eturistiriitojen ja poliittisen pelin ristipaineessa. Että kenen hartioille tämä uudelleenrakennus jää?
Valtiot voi hyvin tehdä tehokkaita päätöksiä niin halutessaan. Eli meillä ei ole niin kuin sellaista, ei meillä ole mitään niin kuin pakkopaitaa tai sellaista olemassa. Eli jos nähdään tämmöisen ekologisen jälleenrakennuksen tarve niin kuin tarpeeksi hyvin ja ikään kuin tarpeeksi vaativana, näin nyt vaan tarvitsisi tehdä, niin ihan hyvin voidaan tehdä. Että ei siinä ole mitään sellaisia niin kuin järjestelmätason esteitä, mikä estäisi. Sitten se, että miten se nyt sitten tapahtuu, että miten poliitikot yhtäkkiä tähän lähtisi, niin sehän on niin kuin jatkuvaa kamppailua. Että kyllä siellä varmaan niin kuin useimmat poliitikot varmaan on hyvin aidosti huolissaan ilmastonmuutoksesta ja tulevaisuudesta. Heillä on lapset ja heillä on omat elämänsä ja niin päin pois. Ja olisi se nyt aika mälsää jäädä historiaan sellaisena niin kuin poliitikkona, joka romutti kaiken.
Järvensivun toivo on siis, että valtio ottaisi selkeän roolin ilmastonmuutokseen varautumisessa. Ja ei pelkästään ilmastosopimusten osapuolena, vaan tahona, joka esimerkiksi ryhtyy suoraan sijoittamaan uuteen infrastruktuuriin ja luomaan työpaikkoja esimerkiksi sinne aurinkopaneelien asentamisen pariin. Ja samalla julkisella sektorilla olisi nykyistä suurempi rooli esimerkiksi sähköyhtiöiden omistajana. Ja tässä kohtaa meidän haastateltavien kannat eroavat selkeästi. Siinä, missä Järvensivu soittaisi valtion hätiin, rimpauttaisi Ollikainen yritysmaailmaan.
Joo, siis ehdottomasti siis täytyy olla selkeät poliittiset päätökset, selkeät linjaa ja johdonmukainen politiikka vielä. Meillähän voisi olla päätös, mutta sitä ei panna voimaan. Mutta kyllä mä näen niin, että periaatteessa bisnesosa hoitaa asiat paremmin kuin valtio, kunhan me saadaan vaan sitten tämä kuormittava toiminta ohjatuksi pois. Mutta mun mielestä ensimmäinen asia globaalisti on se, että niiden pitäisi vetää rahaa pois hiilestä. että meidän pitäisi niin kuin kaikilla tavoin tehdä se fossiilipolttoaineen tai fossiilimateriaalien käyttöön hankalaksi. Ja sieltä pitäisi niin kuin rahoituspohjaa kaventaa sitten niiltä teollisuusaloilta, jotka siihen nojaa. Se olisi musta se ensimmäinen. Niin kuin kaikki rahat pois öljy-yhtiöltä, kivihiiliyhtiöltä vastaavilta. Mä oon aina ihmetellyt, että miksi fossiiliteollisuus ei iske CCS:ään tähän, siis tähän hiilen nappaamiseen ja säilytykseen. Että sillähän ne pitäisi nämä kaikki esiintymänsä sitten käytössä, jos saisi kaikki sen vapautuvan hiilen sieltä talteen. No yksi selitys siihen ainakin on se, että ne ei vaan usko, että se on tarpeen. Että ne saa tupruttaa tuolla tulevaisuudessa niin paljon kuin ne haluaa.
Okei. Minkä takia joku firma voi kuvitella saavansa tupruttaa hiiltä taivaan tuuliin loputtomasti? No, koska se firma ei usko, että sille saastuttamiselle on mitään hintaa tulossa. Onneksi tämä ei ole koko kuva. Mä nimittäin soitin Suomen kahdelle suurimmalle sijoittajalle, eli eläkeyhtiöihin. Mä juttelin sekä Ilmarisen että Varman sijoitustyyppien kanssa. Ja sieltä tuli aika selkeätä viestiä, jonka voi summata näin. Nämä fossiilisijoitukset nähdään jo nyt riskinä. Otetaan esimerkki. Jos sähköfirman liikevaihdosta yli 30% syntyy kivihiilestä ja yhtiöllä ei ole hyvää suunnitelmaa siirtymistä uusiutuviin, niin eläkeyhtiöiden rahalle voi käytännössä huikata siihen oran. Ja tässä on tapahtunut ihan viimeisten vuosien aikana todella paljon edistymistä. Ja toi Pariisin soppari oli oikeastaan sellainen viimeinen naula fossiiliarkkuun. Nyt viimeistään fossiilisijoituksiin kohdistuu kovia paineita, koska niiden päästöjen vähentämisestä on saatu aikaa poliittinen päätös. Eli markkinoille on nyt annettu selkeä signaali. Tämä homma tullaan ajaa alas. Oodi ilolla ja takaisin Pasilaan. Ei kun mennäänkin tulevaisuuteen. Mennään kärpäseksi kattoon vuoden 2039 ökyillallisille, joita hostaa luksuselintarvikkeiden maahantuoja.
Terve, terve, tervetuloa. Ihanaa, moi.
Hienoa, että sä pääsit, kiitos. Ihanaa. Hyvät ystävät. Hyvät ystävät. Minä olen iloinen ja yllättynyt, että niin moni teistä pääsi saapumaan näille pienille kesteilleni. Kokki tuo aivan kohta pöytään ensimmäisen ruokalajin. Sinievä tonnikalaa riisipedillä, gaanalaisten mangojen ja kahvi kateen korvakastikkeen kerran. Ennen kuin käymme tämän harvinaisen herkun kimppuun, mä tahtoisin kysyä teiltä erään yksinkertaisen kysymyksen. Mitä raha on? No tuleeko kenellekään mitään mieleen? Kumma jos ei. Viime viikonloppuna Suomen perustulon 10-vuotisjuhlissa puhuttiin paljon rahasta. Muisteltiin, miten perustulo aikanaan auttoi luomaan kulutuspiikin vasta syntymässä oleville aloille. Miten se loi turvaa pätkätyöläisille ja tasoitti yhteiskunnan tuloeroja. Toisaalta puhuttiin siitä, miten viime vuosina raha on muuttunut ihmisten arjessa yhä epäolennaisemmaksi asiaksi. Kaikilla on varmemmin ja tasaisemmin rahaa. Talous ei perustu samalla tavalla kasvuun kuin ennen ja erilaisia erihintaisia kulutustavaroita ei ole entiseen tapaan saatavilla. Ihmisten elämäntapa on yhdenmukaistunut. Ja kyllä minä oikeasti olenkin sitä mieltä, että tämä on hyvä. Tämä on yleisesti ottaen hyvä. Mutta siinä ei ole kaikki. Katsokaas. Vaikka niukentuneet valikoimat riittävät keskivertokansalaiselle, aina on joku, joka haluaa vähän ekstraa. Nykyään monet mielihalut vain tulevat kalliimmiksi kuin ennen, sillä mitä huonommin asiaa saa lähikaupasta, sitä enemmän se maksaa. Mutta aina on joku, joka on valmis maksamaan halunsa tyydyttämisestä sen, mitä sitä pyydetäänkään. Mitä raha siis on?
No,
raha ei ole mitään.
Raha voi olla mitä vain. Mikä tahansa, mitä sinulla on, voi toimia valuuttana, jos joku toinen haluaa sitä. Ennen tarpeita piti keksiä, koska kaikilla, joilla oli minkäänlaista ostovoimaa, oli jo kaikkea, mitä he oikeasti tarvitsivat. Silloin ihmiset piti saada haluamaan turhuuksia, mikä oli toki varsin helppoa, mutta aina vähän likaisen tuntuista. Kun taas nyt meillä on aitoa vajausta monesta asiasta. Aitoja puutteita, joihin vastata. Aitoja tarpeita, joita täyttää. Aitoja muistoja, joita elvyttää. Fossiililapsuuden kadonneita nostalgisia makuja, joita siivittää uudelleen suupielille. Minusta tuntuu, että viimein nämä tätäkin pöytää koristavat tuotteet, kaikki nuo eri puolilta maapalloa tuodut luontoäidin antimet, on korotettu, hei, niille kuuluvaan arvoon. Enää näitä ainutkertaisia organismeja ei vain puolihuolimattomasti mätetä koriin ja ahmita leffaa katsellessa puolet kastikkeista sohvalle roiskuttain, vaan joka ikinen niistä on merkittävä ostopäätös. Jokainen niistä on luksushyödyke, jonka ostaja nauttii viimeistä murua myöten keskittyneesti. Jokainen niistä on valinta käyttää puolet kuukauden perustulosta yhteen oikeitävään suupalaan. Hullu valinta! Ihana hullu valinta! Elämän suola! Ison kuvan keskeltä paljastuva mehevä yksityiskohta. Hyvät ystävät, käykää kimppuun. Nauttikaa. Tänä iltana minä maksan.
Mieluummin kärpäsenä katossa kuin kärpäsenä keitossa. Illallisten höveliä isäntää tulkitsi Jussi Lehtonen. Nyt kun tässä on saatu vähän toivoa heräteltyä ja ainakin mun usko myös politiikka on hitusen palannut, niin käydään läpi, mitä meidän pitäisi tehdä, että meillä olisi edessä onnellinen tulevaisuus. Markku, anna palaa, mutta päästöttömästi.
No kyllä se totta kai se olisi siis energiantuotanto, energiankäyttö, siis energiasektori ja liikenne. Näihin mä varmaan niin kuin ensimmäisenä sitten iskisin. Liikenteen osalta niin kuin ilman muuta ihan merkittävä satsaus julkisen liikenteen kehittämiseen, niin kuin sitä, että ei tarvitse käyttää autoa. Sähköbussit kaikkiin näihin niin kuin merkittäviin asutuskeskuksiin, kaupunkien autot sähköautoksi, niin kuin sillä, että me tiedetään, että tässä ne pelkät terveyshyödyt, siis ilmastohyötyjen ohella on suuret. Ja tosiaan sähkön tuotannon rakenne kivihiilestä irti, että ne olisi nyt varmaan ne ensimmäiset. Mutta sitten mä alkaisin miettiä, että miltäpä me saadaan tavallinen kuluttaja mukaan tähän. Et mitä me tarjottaisiin mahdollisuuksia kuluttajalle, että se voi omilla toimillaan tehdä jotain.
Ollikainen haluaisi myllätä koko sähköbisneksen ja hajauttaa sähkön tuotannon. Tällä hetkellä kuluttaja on sähkölle pelkkä vastaanottaja. Ja kaukolämpöä tuutetaan sulle ja sä et voi oikeastaan vaikuttaa siihen mitenkään. Älykkäässä sähköverkossa kuluttaja voisi valita, milloin sähköä käyttää ja mihin hintaan. Lisäksi kuluttaja voisi esimerkiksi aurinkopaneeleilla tuottamansa ylimääräisen sähkön myydä takaisin verkkoon. Ja tämä ei ole mitään utopiaa, vaan esimerkiksi Briteissä on paljon hyviä esimerkkejä.
Nehän on Lontoossa niin kuin funtsinut ihan sitten sillaakin näitä, että heitä on katsonut, että mitkä niin kuin asuintalot olisi semmoisia, jotka olisi ideaalisia tuottajia, energiantuottajia, mitkä kuluttajia, niin kuin tavallaan siis sillä lailla, missä on niin kuin hyvät aurinko-olosuhteet ja muut. Ne on niin kuin sillä lailla funtsinut tavallaan just tämmöisen systeemin rakentamista. Ja Britannia on ihan ehdoton ykkönen ilmastopolitiikassa maailmassa. Niillä on nyt päiviä. Ajatelkaa, mikä historia niillä on kivihiilen kanssa. Nyt niillä on päiviä, että koko päivä energiatuotanto tulee uusiutuvalla energialla. Ei tarvita mitään kivihiiltä.
Briteissä ilmastotavoitteisiin liittyvät hankalat poliittiset väännöt muuten väistettiin sillä, että siinä ilmastolain yhteydessä hiilibudjetin määrittely ulkostettiin Tony Blairin aikana Britannian ilmastonmuutoskomitealle. Ja kun ton komitean asiantuntijat sanoivat, että vuosina 2023-2027 brittien pitää vähentää päästöjä 51% vuoden 1990 tasosta, niin sitten poliitikot valitsee vain ne keinot, joilla siihen tavoitteeseen päästään. Kuulostaa helpolta. Mutta Suomessa näin ei ole kuitenkaan tehty. Meillä on ilmastolaki ja poliitikot joutuu kuuntelemaan tutkijoita, mutta se ei aina ole näkynyt siellä päätöksenteossa. Jäädäänkö me nyt Euroopan viimeisenä fossiilikeisareina sinne peräkammarin selluammeeseen tupruttaa hiiltä ja vetää pihveen metsäkoneiden runta tässä ulkona ikkimetsään nippuun?
Mä en ajattele sillä lailla, että nyt elettää jostakin tosi optimaalisesti ja tavallaan vaikka, että fossiilikapitalismi olisi suonut meille niin kuin tosi auvoisa olotila, josta mennään vaan alaspäin, vaan itse asiassa tämä on niin kuin tällä hetkellä monin paikoin ankeeta ja elämä voisi olla paljon väkevämpää ja sillä lailla niin kuin kiinnostavampaa ja mielekkäämpää ja kaikkea tällaista, jos tätä nykyjärjestelmää vähän purettaisiin ja rakennetaan tilalle jotain muunlaista.
Niin niin. Tämä pystytään tekemään. Sehän on se olennainen asia. Sitten se vaan, nyt vaan kehitetään keinot, millä me juonitaan noi päättäjät. Toimii vähän fiksummin.
Tämä juoniminen kuulostaa hyvältä. Mun täytyy nyt vähän kalibroida mun tulevaisuusvaakaa. Seuraavassa jaksossa mä paljastan, onko musta vanhasta kyynikosta kuoriutunut lopulta optimisti. Luvassa siis tuomion päivä. Löydät Tulevaisuushanskassa podcastin tuoreimmat jaksot ja videot Yle Areenasta.